Godt. Vi skal starte med at læse et langt afsnit. Jeg læser normalt aldrig så lange afsnit, og det skal vi gøre fra Johannes Evangeliet kapitel 4, vers 1-30. Så bliver vi helt forpustet. Johannes Evangeliet kapitel 4, vers 1-30. Det er en velkendt historie. Så. Okay, der står sådan her. Da farisæerne i Jerusalem fik meddelelse om, at Jesus fik flere disciple og døbte flere end Johannes, selvom det faktisk var Jesu disciple, der døbte, blev de vrede på ham. Da Jesus blev klar over det, brød han op fra Judæa for at vende tilbage til Galilea. Han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse igennem Samaria, som jøderne normalt går langt udenom. Da han nærmede sig byen Sykar i Samaria, standsede han op ved den berømte Jakobsbrønd. Den ligger på et stykke jord, som patriarken Jakob købte og senere gav arv til sin søn Josef. Jesus var træt efter den lange vandring og satte sig udmattet ved brønden. Klokken var cirka 6. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, vær venlig at give mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejer ikke at ville have noget med samaritanerne at gøre. Hvordan kan det være, at du som er jøde beder mig, en samaritansk kvinde, om at noget at drikke? Spurgte hun. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke, og så ville jeg give dig det levende vand. Du har jo ingen spand, sagde hun, og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end både Jakob selv og hans familie og hans kvæg har drukket af? Jesus svarede, drikker man af det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som et kilde, der vælter frem med evigt liv. Åh, giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig mere skulle tørste og være nødt til at gå herud, helt herud efter vand. Gå hjem og hent din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Det har du ret i, for du har haft 5 mænd, og ham du nu bor sammen med, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Herre, udbrød kvinden, du må være en profet. Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, man kan tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid tilbedt Gud på det her bjerg. Jesus svarede, tro mig, den tid kommer, hvor det ikke længere er væsentligt om, hvor man tilbeder Gud, her eller i Jerusalem. I samaritanere tilbeder det, I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme en gang, og når han kommer, vil han forklare os alt. Da sagde Jesus til hende, han står her og taler med dig. I det samme kom disciplene tilbage. De blev overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Kvinden lod nu sin vandkrukke stå ved brønden og løb tilbage til byen. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Mon ikke han er Messias? Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Min tale i dag, den er inspireret af et profetisk ord til Danmark, der for nylig er blevet givet i en menighed i Kristiansand i Norge. Der var en flok danskere på besøg deroppe, og de satte deres ugentlige bedemøde af til at bede for Danmark. Jeg skal lige sige, i forhold til det her med, med det profetiske, eller med kundskabsord, som vi lidt træner her, eller hvad det er. Altså, det er træning, der løfter niveauet. Det er som med så meget andet. Det er træning, der ligesom løfter. Så vi må gøre det igen og igen og igen. Okay. Der var specielt 2 ting, som det her profetiske ord. Der er 2 ting. Der er 2 profetiske ord, som jeg ligesom vil fremhæve ud fra teksten her, som som var ord til Danmark, som blev bragt derop. Altså, til sådan nogen som os, kan man sige, ikke? Det må det vel være. I den her tekst, vi har læst, så er det jo en beretning, vi alle sammen kender, og nogle gange, så kan man læse en beretning igen og igen, og så bliver den sådan så meget hverdag, så man er helt glemmer ligesom at læse og se, hvad det egentlig er, der står. Men der er så meget overnaturlig tjeneste i den her beretning, at det må virkelig på en eller anden måde tjene til en inspiration for os. Den her samtale og det her, Jesus han har med hende her kvinden, som for ham er fuldstændig ukendt. Men det må tjene til inspiration for os, og det må ligesom danne en slags model for, for os, hvordan vi vælger at leve vores kristne liv, kan man sige. Ikke vores indre kristne liv, men det åndelige liv, der skal ligesom gå ud fra os. Vi har jo fået det her for selvfølgelig at få et godt åndeligt liv selv, men vi har også fået det for at give det og dele det med andre. Så det skal både velsigne os selv, men det skal på en eller anden måde også velsigne andre. Det første, som det profetiske ord, altså fra Norge, der fremhæver for os, det er, at Jesus her i Johannes 4, vers 4, der står her, at han vidste, at det var Guds plan, han skulle rejse gennem Samaria, som jøderne normalt går langt udenom. Jesus vidste, han vælger at rejse igennem Samaria. Jesus vidste, det var Guds plan, at han skulle rejse igennem Samaria. Og det var at bryde med normen. Hvis man var rigtig rettroende jøde, så rejste man uden om Samaria. Det er sådan, at Jesus han skulle rejse fra Juda til Galilea, eller så var det omvendt. Det kniver lige lidt med geografien. Og imellem der ligger Samaria. Men hvis man var en rettroende jøde, så rejste man udenom. Det betød så også, at man skulle krydse Jordanfloden og rejse på østsiden af Jordanfloden, for at komme udenom det her Samaria, for Samaria gik helt ned til Jordanfloden. Så rejsen blev noget længere og noget mere besværlig, hvis man var den rettroende jøde, som vi formodede, at Jesus ligesom i hvert fald et stykke hen ad vejen fulgte normen. Men han vælger at bryde normen her og gøre som almindelige rejsende, tage den direkte vej fra Judæa til Galilea, altså direkte igennem Samaria, formentlig af en eller anden handelsrute eller sådan et eller andet i den retning. Men Jesus, han vidste bare, jeg må rejse igennem Samaria. Hvordan han får den her information, det ved vi ikke. Vi ved bare, at der står, at han vidste, han skulle gøre det. Jeg tænker, det var oprindeligt Jesu plan at rejse udenom Samaria. Og lige pludselig så ændrer han plan, og så rejser han igennem Samaria. Hvad sker der, hvis vi, som har så travlt med altid et eller andet, ved Guds ånd for inspiration, ligesom vi lige har oplevet her før med de her piger, for inspiration til, kan man sige, på en eller anden måde at ændre retning. Helligånden på en eller anden måde minder os om et eller andet, vi skal sige eller gøre. Hvad er det så, der sker? Ja, så har vi for det første flyttet os fra at have rigtig, rigtig travlt med os eget til pludselig, som Efeserbrevet siger det i kapitel 2, vers 10, vandre i forudberedte gerninger, som Gud han har lagt til rette. Okay, kan I følge mig? Vi går vores egen vej, vi har travlt med vores eget, det må man godt have, og alt det her. Men på et eller andet tidspunkt, så inspirerer ånden os til et eller andet, og vi skifter retning. Vi vælger at følge åndens inspiration, åndens stemme. Så er vi lige pludselig henne, hvor at vi vandrer i noget, som Gud forud har lagt til rette. Og det er det, Jesus han gør her, da han møder den her kvinde. Han vandrer i noget, hans himmelske far har lagt til rette for ham. Det ord her fra Norge, som ligesom jeg forstår det, det fremhæver ligesom, at det vil være det her med at forstå det her, med at lytte til åndens stemme og følge åndens inspiration. Det vil være nøgle for os til, at vi lærer. Vi må lære at følge åndens inspiration i vores vandring. Det er et af de ting, som ånden egentlig talt, som vil være, altså som er ord til Danmark, at vi må lære åndens inspiration i vores vandring, og det vil lede os til mennesker, som Gud i forvejen ved, enten er, kan man sige, en form for så klar eller høst klar. Der er to nøgler, som det her profetiske ord egentlig fremhæver, men det her, kan man sige, det er begyndelsen, det er indgangen ind til det her. Vi fokuserer rigtig meget på, kan man sige, høsten. Altså vi elsker jo historier om mennesker, der bliver mødt af Gud, og overgiver sig til Gud, og får et nyt liv med Gud. Men forud for det har jo næsten altid gået en eller anden lang proces af, hvor det her menneske stille og roligt har fået smag for det her, har fået øjnene op for det her, at måske er der noget, som jeg har brug for. Så det her med høsten er helt vildt vigtigt. Og det her med kundskabsord til mennesker, hvor vi ligesom formidler Guds kærlighed på en overnaturlig måde, er en fantastisk måde at så Guds kærlighed og Guds omsorg ind i vores omgivelser på. Så det bliver ikke bare høst det hele, fordi det er bare sådan, at hvis man skal frembringe en god høst, ja, så ligger der et rigtig, rigtig stort forarbejde med at få sået og plantet, kultiveret og alt muligt. Det er bare ikke så fedt at tale om, som lige nøjagtigt høsten. Så det er jo ligesom nummer et, kan man sige, ord til os, at vi skal være villige til at ændre vores planer for bedre at komme ind i Guds planer, Guds tanker, hvad Gud egentlig har lagt til rette for os. Han ønsker faktisk at lede os direkte til mennesker. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, at vi for en del år siden sammen med Gary Oates trænede det her, vi kaldte Treasure Hunt. Ganske svær øvelse, men ikke anderledes end at det er en del af det, som skriften lærer os, og det tager lidt udgangspunkt i den her historie med Paulus, der er på vej til Damaskus, hvor han bliver slået af hesten eller æsel, eller hvad han nu red på, mødt Gud, hvordan han bliver blind, og hvordan en disciple i byen der får besked på at gå hen i den gade og i det der hus, og find den der mand og bede for ham. Og det er lidt det, der er tanken bagved ved hele det her. At man kan sige, Gud ønsker egentlig at spare os for en masse anstrengelser, for en masse kræfter. Hvis vi vil lære at lytte til ham, så vil han faktisk sende os direkte til målet. Ellers er der jo rigtig meget kristen aktivitet, hvis jeg i hvert fald skal tænke tilbage på mit liv og hvad jeg har været igennem, som er rigtig meget arbejde og meget lidt retning og meget lidt mål. Jesus vidste, han skulle rejse ned igennem Samaria, for det var Guds plan. Jesus han indleder nu en samtale med kvinden, hvor han beder om vand. Han indleder en fuldstændig uåndelig samtale, fuldstændig dagligdags samtale med den her fremmede kvinde. og den tager så bare sit udgangspunkt i, at Jesus han er tørstig. Så det der er ikke, den er ikke sværere. Det, der kunne vi alle sammen være med. Ikke? Det kunne vi nok. Brønden er dyb, så han kan ikke rigtig få fat i det her vand. Det kunne han jo nok, måske på en eller anden måde, overnaturligt. Men sådan på den naturlige måde, så kunne han ikke få fat i det her vand. Jeg har været så privilegeret og heldig, jeg har stået og kigget ned i den brønd, det er rigtig mange år siden, men der var langt ned til vandet. Jeg ved ikke, om det stod højere dengang. Der, brønden de har jo med, at vandet kan falde, men den var dyb, man kan ikke sådan bare lige nå det. Så det ligger jo sådan lige for at spørge kvinden, som jo altså har en spand. Hun er jo gået ud for at hente vand, om ikke han kunne få lidt vand. Så det er fuldstændig uåndeligt, som samtalen den starter. Men der udvikler sig en samtale, fordi det er jo en spændende brønd. Den har jo historie, så der er jo noget at snakke om. Det er jo ikke bare en brønd, det er jo en brønd, Jakob har gravet. Så der udvikler den her samtale om brønden og om vand og om Jakob, der ligesom fik gravet den her brønd. Og så drejer Jesus samtalen. Fordi han tænker, har han mulighed? Jeg ved ikke, om han tænkte sådan, men det er i hvert fald sådan, man kan læse ud af teksten, at han drejer samtalen og begynder at tale om levende vand. Kan I følge mig? Kan I se, hvad det er, han gør? Han begynder at tale om det levende vand, som han har. Jeg synes, at vi kan lære rigtig meget af historien her. Og så gør det egentlig mindre, synes jeg, at kvinden ikke helt forstår, hvad det er for noget vand, Jesus han snakker om. Det forstår hun jo ikke helt til at starte med, hvad det er for noget vand. Fordi at hun har jo så formentlig gået ud til den her brønd mange gange, hævet vand op, og alligevel opdaget eller oplevet, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man tørstig igen. Men selvom kvinden hun ikke helt forstår endnu, hvad det er for noget levende vand, Jesus han taler om, så siger hun, giv mig noget af det vand. Giv mig noget af det vand. Og jeg tænker, hun tænker sådan ud fra rent praktisk, så siger hun også her, det ville være fedt, hvis jeg ikke hele tiden hver eneste dag skal gå herud og hente vand. Og det er faktisk det andet ord, som kommer derop fra Norge af, at hvis vi kan få ligesom det første på plads, så vil der blive en rigtig mange mennesker, som vil sige til os, giv os noget af det her vand. Det er profeteret ud fra den her historie, ud fra den her beretning. Giv mig noget af det vand. Og det summerer faktisk op. Nu har jeg ikke slået det op. Jeg kan ikke huske, hvor det står, men det står et eller andet sted i det gamle testamente, et profetisk ord, hvor at måske nogen må kunne huske det, at på et eller andet tidspunkt, der vil det blive sådan, at rigtig mange mennesker vil gribe fat i jøderne for at få det, som de har. Er der ikke nogen, der kan huske? Der må være nogen, der kan huske, de har læst det et eller andet sted. Jeg ledte ikke lige efter det. Men det er det, det handler om. Så der er ligesom, kan man sige, to ting, der skal falde i hak. Kan vi ikke få det første etableret, kan vi ikke få det første til at fungere, så får vi heller ikke det andet, får vi ikke lov at opleve det andet. Og det første, det er måske i virkeligheden bare en masse praktisk træning. At være opmærksom også i sin, kan man sige, samtale med mennesker. At man måske ikke, det kan jeg da godt selv være slemt til nogle gange, bare via udenom de åndelige spørgsmål, når de egentlig kunne, samtalen kunne, egentlig være drejet i en god retning. Men det handler om, at hvis vi bliver et folk, som i endnu større grad får lyst til at vandre i forudberedte gerninger, så vil vi møde langt flere mennesker, der vil se på os, selvom de ikke forstår så meget, så vil de alligevel forstå så meget, at de vil sige, hvad er det, du har? Hvad er det, jeg ser i dig, som jeg ligesom får lyst til at vide noget mere om, får lyst til måske selv og eje? Og hvordan kan man blive som dig? Hvordan kan man få det som dig? Et eller andet sted harmonerer det jo også lidt med beretningen om det her med et lys. Det skal ikke sættes under et spand, men det skal ud og lyse frit op. Jesus, han har nu, han snakker om det her vand, og mest måske fra hendes side ud fra en praktisk vinkel, men han har i hvert fald kvindens fulde opmærksomhed i forhold til det her levende vand. Og nu begynder han ved Helligånden at tale til hende. Vi kender alle sammen historien, de fleste af os i hvert fald. Hent din mand. Og det er bare sådan, at hun har, kan man sige, haft et ret så kaotisk kærlighedsliv, så historien er, at hun har haft fem mænd. Og så har hun nok kommet til et eller andet punkt, hvor hun tænker, at det her med ægteskabet, det gider jeg ikke mere. Så hun bor så bare sammen med en mand nu. Og hun begynder ligesom over for Jesus at forklare om det her kaotiske liv, som hun har haft med alle hendes mænd og det her. Og så siger Jesus til hende, der sagde du noget sandt. Og jeg ved ikke, hvad det er, at Jesus han rammer her, når han siger det på den her måde. Men et eller andet sted, så siger han bare, men jeg kender godt til dit kaotiske kærlighedsliv. Men måske siger han i virkeligheden også her, når han siger det her, der sagde du noget sandt, siger han måske også sådan mellem linjerne, at han også godt ved, at hun har måske lidt svært ved at omgås sandheden. Vi ved det ikke rigtigt, for det står der ikke. Men jeg kunne i hvert fald godt forestille mig, at det er sådan noget her, det handler om. At det er det, han hentyder til. Og det er det, der er det fede ved sådan nogle kundskabsord. Vi behøver ikke altid at vide, om det er rigtigt og sådan nogle ting, fordi det er egentlig ikke engang overhovedet vores opgave. Personen, det bliver afleveret til, ved godt, hvad det handler om. Jesus, han giver bare to, kan man sige, små kundskabsord. Men kvinden gør det noget, det gør et eller andet i hende, for hun får den overbevisning. Du må jo være en profet. Prøv lige at tænke over, hvor billigt, kan man sige, Jesus han kommer til den her position. To små kundskabsord, som rammer den her kvinde, og så siger hun, du må jo være en profet. Det er da nemt. Han har ikke bevist ret meget, udover at han bare har talt ved ånden ind i den her kvindes liv. Så prøv lige at se, hvor nemt det er. Hun er overbevist i sit hjerte om, jeg har mødt en profet. Og formentlig har hun aldrig mødt en profet før. Hun kendte det gamle testamente, hun kendte alle de her profeter. Og jeg tænker, det kunne der har sikkert været et ønske i hendes hjerte. Tænk, hvis man kunne møde en fyr som Elias, eller Elisa, eller Moses, eller noget andet. Tænk, hvis man kunne møde sådan en. Og i det øjeblik, hun står over for Jesus, så går det op for hende, jeg står over for noget større. Og hendes konklusion er, når du kan vide det her om mig, så må du være en profet. Jesus han valgte, og kan man sige, lægge kursen om. Han valgte at tage en anden rute, end den, der var den ansete. Han har en helt dagligdags samtale med kvinden, men drejer samtalen ind på åndelige spørgsmål. Han giver to små kundskabsord, og så pludselig er han i kvindens øjne den største profet, hun nogensinde har hørt om. Og så har man jo egentlig kvinden et godt sted. Det er jo et rigtig godt udgangspunkt. For hvem i verden vil ikke lytte til en stor profet? Hvem i verden vil ikke høre på en stor profet? Det vil vi da selvfølgelig alle sammen. Hvis vi står over for et menneske, hvor vi har en fornemmelse af, at det her menneske kan høre fra Gud, på en fuldstændig overnaturlig måde, slår vi så ikke ørerne ud? Lytter vi så ikke? Det gør vi da. Så hun lytter. Og hun vil bare have det, Jesus har. Og det fede ved det, det er jo så, at det ønsker hun så også lige pludselig, alle andre mennesker omkring hende skal få lov at opleve. Så hun løber ind og henter hele byen, kan vi læse om. Eller i hvert fald mange kommer derud og hører på Jesus. Nogle gange, når vi taler om det her emne med, kan man sige, det overnaturlige og sådan nogle ting, så rejser der sig sådan en forventning i en om, at yes, det er det rigtige at gøre, og jeg tror også på, at Gud han vil bruge mig. Men hvis man så går et stykke tid, hvor man ikke rigtig bruger den her gave, hvor man ikke rigtig øver den, så må vi også bare erkende, at kan man sige, forventningen til, at Gud han vil gøre det, at Gud vil tale igennem en, den daler lige så stille og roligt. Så ordet her må være, at vi skal løfte vores forventninger til, hvor meget Gud han vil bruge os, hvor meget Gud han vil tale igennem os. Der er ingen begrænsninger, kun dem vi sætter op. For Gud er der ingen begrænsninger. Det er kun, hvis vi, kan man sige, tillader, at vores forventninger, de daler. Eller ligesom mister troen på det her. Eller hvad ved jeg, der kan sætte begrænsninger op for det her. At tingene, de ligesom forsvinder ud. Men Gud sender med det her ord et klart kald og et klart signal til os om, det her er noget af det, jeg ønsker som det centrale for jer i jeres tjeneste. Faktisk så er det jo sådan, at med det her, så ønsker Gud i virkeligheden at gøre det nemt for os. Fordi han ønsker helt vildt at hjælpe os i vores samtaler, i vores relationer med mennesker. Han kalder os til, for det første lidt at være tilskuere til det her. Til det her Jesus han gør. Læs historien og bliv på en eller anden måde en slags tilskuer, der måske var der. Sådan stå lidt på sidelinjen og se, hvad der sker. Men han kalder os til mere end det. Han kalder os til at blive medarbejdere. Akkurat ligesom disciplerne først på en måde var tilskuere, sådan tænker jeg, det har været. Nu kalder vi dem disciplerne, men jeg tænker, at den første tid med Jesus, der har de været, kan man sige, mest tilskuere, og først senere, så går de en slags lærer og bliver disciple, eller bliver lærlinge, som det jo betyder. Og det er først, da Jesus, han ikke længere er her på jorden mere, at de bliver brugbare redskaber til at formidle Guds kærlighed til mennesker. For det er jo det, det handler om. Egentlig så handler det ikke om, at vi skal fremstå som en eller anden stor profet. Det handler om, at Gud har lavet den ordning. Og så kan man jo diskutere, om den er klog eller ej. Han har bare gjort sig afhængig af dig og mig. Han har gjort sig afhængig af, at vi taler Guds ord til de mennesker, som vi møder. Det er den ordning, som han har etableret. Jeg tænker, hvis det var mig, så havde jeg valgt en anden ordning. Men det kan vi ikke lave om på. Han har gjort sig afhængig af dig og mig, men han ønsker også at gøre det nemt for os ved at placere sin Helligånd i os og lade den tale igennem os. Så egentlig skal vi bare være en slags nedløbsrør. Det er noget af det nemmeste. Man hænger bare der på væggen og tager, hvad der kommer, og sender det videre. Ikke? Det er rigtig nemt. Jeg tænker ikke, at der er så mange af jer, der argumenterer imod mig i det her, vel? Der var en. der er bare lige sådan det ved det, at ja, det ligger måske ikke ligesom i tiden, eller folk vil ikke lytte lige nu, eller alt muligt andet, vi ligesom kan sætte op og argumentere os selv ud af situationen. Og også kan man sige, love Gud, at når vækkelsen kommer, så skal jeg nok være på pletten, så skal jeg nok gøre det, så skal jeg love dig, jeg er den første, så kan du regne med mig. Så lidt senere i historien her, så giver, kan man sige, Jesus os en ordentlig mavepuster for at gå og have den slags argumenter. For Jesus, han har også et ord til os i den her historie. Han har ikke bare et ord til kvinden. For han læste, han vidste lige nøjagtigt, hvordan at du og jeg vil reagere på sådan en historie, på sådan et budskab. Vi vil snakke os ud af det. Det er noget af det, vi som mennesker er rigtig gode til, at få snakket os ud af situationen, få etableret en hel perlerække af super gode argumenter for, hvorfor det ikke skal være lige nu, hvorfor det ikke skal være mig, eller hvorfor det ikke dur i vores by, eller noget som helst. Men hør, hvad han siger i vers samme kapitel, kapitel 4, vers 35-38. Der tager han lige fat i vores argumenter. I siger nok, der er stadig 4 måneder til høsten begynder. Men jeg siger jer, luk øjnene op. Markerne er hvide og parat til at blive høstet. Høstfolkene er allerede begyndt at arbejde og få deres løn. De samler afgrøde ind til evigt liv. Den som sår skal glæde sig sammen med den som høster, for her gælder det ordsprog, en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, som I ikke har arbejdet med. Andre har slidt i det før jer, men I skal fuldføre det, som de begyndte. Hvornår er det tid til høst? Jesus, han afliver et eller andet sted myten om, at selvfølgelig bliver der høst, men det er ikke nu. Det er lidt senere. Jesus, han siger, luk øjnene op. For Gud har det formentlig altid været høst. Vi får etableret nogle argumenter. Det er umuligt. Det ser fuldstændig sort ud. Der er ingen, der gider lytte. Der er ingen, der har lyst til at opleve Guds kærlighed. Der er ingen, der har lyst til at få deres liv forvandlet. Så siger Jesus bare, hey, luk øjnene op. Marken er hvide til høst og parat til at blive høstet. Sådan ser Gud på vores håbløse tid. For Gud er det formentlig den bedste tid, der nogensinde har været, den vi lever i. Formentlig er vi måske den mest privilegerede generation, der overhovedet har levet på jorden. Aldrig har den her verden oplevet mere kaos. Aldrig har den her verdens mennesker oplevet mere angst og alt muligt negativt, som gør, at den her verden har mere brug for Gud, har mere brug for det overnaturlige end nogensinde før. Men vi kan bare rigtig nemt lukke øjnene for, at de mennesker, som vi færdes af dem, det klarer de nok selv. Eller hvad vi nu kan argumentere for. Jesus, han siger, luk øjnene op, ser det ikke. Markerne er helt vildt hvide til høst. Når jeg ser på vores land og tænker på alle de her ting, som dukker op i vores samfund hele tiden, så er det ligesom om, at det bliver problem oven på problem og udfordring oven på udfordring, som gør, at vi kan jo nærmest ikke rumme det. Og vi tænker, hvordan skal det overhovedet kunne lade sig gøre, og det er heller ikke sikkert, at det skal. Det planter i hvert fald en angst og en forvirring og en frygt i mennesker, som gør, at der må være en åbning for Guds ord, som der ikke har været der før. Men og Gud ønsker helt vildt at hjælpe os med at finde de åbninger med kundskabsord, med visdomsord. Så vi bliver ikke sendt ud og skal gøre det her i egen kraft. Vi bliver bare bedt om at lære og lytte til Helligånden og lad den lede os. Og det er da så meget nemmere, end at skal slæbe sig afsted i egen kraft. Amen.